Mă gândeam ce să citesc în seara aceasta. Vreau să citesc doar două versete din Epistola către Evrei, capitolul 12. Nu știu dacă ne ridicăm sau rămânem așa. Din Epistola către Evrei, din Evrei am predicat și duminica aceea în 26, dar aveam vreo două, trei subiecte și în dimineața aceea, în funcție de cum s-a pliat pe atmosfera deja creată în biserică, am simțit că subiectul ăla a fost cel mai binevenit. Acum, din Evrei 12, primele două versete. Și ăsta leagă tot ce urmează de tot ce a fost mai înainte. Și noi dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Amin. Din textul acesta aș vrea să vorbim puțin despre ceea ce eu aș numi Hristos și Sfinții. Cu ani în urmă, vreo 4 ani în urmă, călătoream la Rădăuți pentru o joi seară, să predic acolo și să discut cu păstorul și comitetul de acolo posibilitatea organizării și desfășurării unor cursuri de exegeză biblică în Biserica Betel de acolo. Și am ajuns în Suceava pe la ora 1, am mers un pic pe la Radio Vocea Evangheliei și am luat-o înspre Rădăuți. Și fratele păstor spune, nu începe la 6, începe la 7, așa aici. Și atunci, doi tineri cu care eram, am spus, frate Ticu, nu vrei să ne duci până la Putna? Era 15 august, Sfânta Maria Mare. Și atunci, Ponta și alți politicieni s-au dus la Putna și era foarte aglomerat drumul. Și ne-am dus acolo, am vizitat printre altele chilia lui Daniel Sihastru, ne-am dus și în mănăstirea Putna și am vrut să vedem mormântul lui Ștefan cel Mare. Eu îl văzusem în clasa 4-a, m-a motivat mormântul lui Ștefan cel Mare să învăț istoria patriei, cum era în clasa 4-a. Am venit cu un brăduț de acolo, de pe dealul acela de unde se spune că l-a tras cu arcul și unde a căzut săgeata, acolo a fost altarul mănăstirii. N-am putut să facem o poză cu mormântul lui Ștefan cel Mare, pentru că venise un bătrân de 80 și ceva de ani și a stat în genunchi foarte mult timp și s-a rugat lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Ne-am ispitit într-un fel, n-aveam ce să-l ofensăm pe bătrân care așa a înțeles și a stat îngenunchiat acolo, greu s-a pus în genunchi, poate mai greu s-a ridicat. Și venind de acolo, oricum n-am făcut poze cu mormântul, erau câțiva tineri studenți care n-au fost niciodată în zona aceea țării și doreau. Am stat la rând, am văzut că bătrânul n-a observat și era foarte cufundată în rugăciune, am plecat. Și până la Rădăuți m-am gândit la bătrânul care se ruga lui Ștefan cel Mare și Sfânt și zic, oare ce să vorbesc la Rădăuți? Și în seara aceea, în mașină, Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc despre Hristos și Sfinți. Și am ales versetele acestea. Peste tot este bine să învățăm despre Hristos în raport cu Sfinții sau Sfinții în raport cu Hristos. Trăim tot mai mult în țara noastră și în alte țări un creștinism fără Hristos și fără Biblie. În locul lui Hristos s-au năpădit sfinții și în locul Bibliei sunt sfinte tradiții date în obiceiuri. Și este un creștinism acesta care nu ne mântuiește, care doar colorează puțin așa, cosmetizează ca un car alegoric sărbătorile noastre. Dar și la masa de Paște și la masa de Crăciun stăm triști cu masa plină. De ce? Fără Hristos nu ne putem bucura. Sigur, Hristos și Sfinții. Ce înseamnă un sfânt? Vedeți, în capitolul 11, În toată această epistolă, de altfel, dacă ne uităm așa cum începe ea, autorul ei, probabil Pavel, având în vedere profunzimea teologică și felul în care armonizează teologia Vechiului Testament iudaică cu cea nouă testamentală, pare să fie Pavel. De ce nu și-a semnat-o, spuneam și atunci, având în vedere că a picat în disgrația evreilor, care l-au anatemizat în tot felul, dar el însuși a spus: Domnule, trebuie pe neamul meu să îi avertizez încă o dată, să-i fac să înțeleagă foarte clar că legea și tot Vechiul Testament a condus la Hristos și, ajungând la Hristos, ca un pedagog, legea trebuie pusă deoparte. Și ca să primească această epistolă fără prejudecăți, atunci a spus: Domnule, am să le scriu adevărul și n-am să semnez. Și vor căuta expeditorul, nu-l vor găsi, dar în ultimă instanță vor deschide coletul, scrisoarea, vor citi epistola și unii dintre ei vor înțelege. Și cei care vor înțelege vor crede și vor fi mântuiți. Și el, încă de la început, autorul, spune așa: după ce a vorbit Dumnezeu, nu? În vechime, adică în Vechiul Testament, prin părinților noștri, deci poporul evreu, prin proroci, în multe rânduri, în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El, Fiul, este oglindirea slavei și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. A făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai presus. Scopul major al acestei epistole este să arate superioritatea Noului Testament în raport cu cea a Vechiului, cu acea a Vechiului Testament, și să îl arate pe Hristos în raport cu tot ce era valoros în Vechiul Testament. Legea, Avram, Isaac, Iacov, Moise, Aron, jertfele, marii preoți, îngerii, Hristos este mai presus de aceștia. Și arată dumnezeirea lui Iisus Hristos. Și arată cum în Iisus din Nazaret, Dumnezeu a devenit om. Vorbește despre umanitatea lui, un om identic cu noi, 100% om. Dar în același timp, singura persoană de pe pământ care, deși a fost 100% om, a fost și 100% Dumnezeu. Și arată în capitolul 1 și 2 umanitatea deplină a lui Iisus Hristos și divinitatea deplină a lui Iisus Hristos. Și așa cum dacă ar fi să găsim $100 și mai încolo găsim 1000 și cineva spune: dacă vrei 1000, trebuie să renunți la 100. 100 a fost valabilă până ai găsit 1000. Sau pilda aceea cu mărgăritarul de mare preț. Vinde celelalte mărgăritare și cumpără țară în aceea. Și în toată epistola aceasta arată dumnezeirea, necesitatea și suficiența lui Iisus Hristos în a-L găsi pe Dumnezeu, în harul felurit al lui Dumnezeu pentru noi, în împăcarea cu Dumnezeu, în iertarea păcatelor, în nașterea din nou, în tot ceea ce înseamnă viață creștină. Și aici, în capitolul 11, autorul survolează tot Vechiul Testament din perspectiva marilor oameni ai lui Dumnezeu din tot Vechiul Testament. Vorbește despre mari oameni ai credinței. Unul a fost Eno, altul a fost Avram, altul a fost soția lui Avram, Sara, altul a fost Isaac, altul Iacov, altul Iosif și foarte mulți alții. Și faptele, isprăvile lor făcute prin credință și prin harul lui Dumnezeu. Și ajungând la granița dintre Vechiul și Noul Testament, el vine parcă și spune aici: și noi creștinii evrei, pentru că suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, avem tot Vechiul Testament presărate de această galaxie de personaje fantastice. Ce trebuie să facem? Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Să dăm la o parte orice barieră. Și bariera la care nu puteau renunța în numele lui Dumnezeu era legea lui Moise. Nu puteau trece de la asta la Hristos. Era o barieră de netrecut, un semafor permanent pe roșu, un stop la care stăteau acolo. Și el vine și le spune, să dăm la o parte orice piedică. Pentru noi evrei, legea este o piedică să ajungem la Hristos. Rolul ei a fost să ne conducă la Hristos, nu să ne oprească, să ne interzică să rămânem cu Hristos. Ați ajuns la Hristos datorită legii, ridicați bariera aceasta și fiți liberi. Mergeți spre Hristos. Și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, păcătuiau și evrei. Toată istoria Vechiului Testament este istoria lor. Este plină de păcate. Și Dumnezeu mereu, mereu îi cheamă să se pocăiască. Dar acum ei, chiar dacă se pocăiau, stăteau la această barieră de netrecut, pe care nu voiau să o ridice, nu că nu s-ar fi ridicat bariera. O ridica unul, iar el alții o puneau. Și el vine și le spune, noi, privind survolul acesta, galeria aceasta marilor oameni ai lui Dumnezeu, bărbați și femei, și tineri și vârstnici, de la patriarhi și până la noi, ar trebui să dăm la o parte legea aceasta, rolul ei a fost să ne conducă la Hristos, și orice alt păcat, și ce să facem? Să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Viața de credință este o competiție, este un maraton la care trebuie să alergi, să faci performanță, să fii campion. Să dai deoparte multe lucruri care nu sunt păcate din punct de vedere moral înaintea lui Dumnezeu, dar care ne îngreunează. Nu putem să mergem cu cojoc și cu clăpare în picioare, să alergăm, să... Nu se poate. Trebuie să fim sprinteni. Și o grămadă de lucruri care țin de un echipament greoi, chiar dacă ne sunt permise când ieșim pe pistă, trebuie să le abandonăm, să fim cât mai sprinteni și să alergăm cu stăruință, cu perseverență, cu ambiție, cu dorința de a ajunge în frunte. Pavel face acest lucru. Și asta le spune evreilor, dați deoparte legea și orice păcat. Și atunci să aveți drum deschis, să ieșiți din parcare, să luați startul și să alergați spre alergarea care este înainte. Privind ținte la norul ăsta de martori. Nu. Norul ăsta de martori sunt o pârtie, o potecă înspre căpetenia desăvârșirii credinței lor, care este Hristos. Pentru ei, prin credință, în perspectivă, pentru noi deja un mesaj profetic confirmat de nenumărate ori în Vechiul Testament, în diferite feluri, care s-a împlinit în Iisus Hristos. Și prin El suntem mântuiți și prin El suntem sfințiți și de dragul Lui trebuie să ne sfințim la rândul ne. Uitându-ne ținte la Hristos, care este campionul. Toți acești oameni, martori aceștia, toate aceste vârfuri spirituale, trebuie să ne uităm la ele și să luăm de la ele doar ceea ce atâta cât seamănă cu Hristos, acolo unde este doar omenescul, atunci trebuie să lăsăm deoparte. Dar rolul lor este să ne conducă la Hristos. Bărbații aceștia din Vechiul Testament, credincioșii aceștia, sunt sfinți. Ce înseamnă un sfânt? Înseamnă un om care la un moment dat s-a întâlnit cu Dumnezeu. I s-a revelat Dumnezeu. I-a vorbit Dumnezeu. L-a văzut pe Dumnezeu în toată sfințenia lui și a căzut într-o depresie. O, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa? Am văzut pe Dumnezeu, voi muri. Isaia, sunt un om cu buze necurate. Când îl vedem pe Dumnezeu, îl vedem în toată sfințenia lui și ne vedem pe noi în toată păcătoșenia noastră. Și atunci se naște această criză în care suntem total dezamăgiți de noi și în disperarea aceea ne încredințăm și cerem ajutorul lui Dumnezeu, implorăm harul și mila lui Dumnezeu, cum a făcut și Saul. Și atunci Dumnezeu ne dă căință, pocăință, ne lepădăm de trecutul păcătos, ne împăcăm cu Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus Hristos, ne naștem din nou, creștem și ne maturizăm spiritual și trăim o viață de credință, așa cum sunt pomeniți cei de aici. Dar noi întâi suntem socotiți de Dumnezeu sfinți datorită jertfei lui Iisus Hristos. Și pentru că ne-am născut din nou și ne-am unit cu Hristos în moartea Lui ca să ne lepădăm de trecutul păcătos și în învierea Lui ca să trăim o viață sfântă și noi trebuie să ne sfințim în fiecare zi. Noi nu suntem mântuiți prin sfințirea noastră în primul rând, ci prin jertfa lui Iisus Hristos care ne-a sfințit. Dar noi confirmăm cu viața noastră de credință în fiecare zi sfințenia pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Și în felul acesta, toți credincioșii adevărați, care avem nădejdea Evangheliei că într-o zi Hristos va reveni, vor învia morții, va fi răpită biserica și ca să fim răpiți trebuie să fim desăvârșiți, sfinți în chip absolut. Fiți desăvârșiți cum Tatăl vostru este desăvârșit, fiți sfinți cum eu sunt sfânt. Ăsta e standardul. Prin sfințirea lui Hristos acordată nouă, dar și prin sfințirea noastră, noi, ca să intrăm în cer, trebuie să fim socotiți sfinți, oricare dintre noi. Eu vreau să ajung în cer, asta este perspectiva, dumneavoastră la fel. Suntem socotiți sfinți, aleși și prea iubiți, fără pată, cum spune Pavel și în Coloseni. Deci asta înseamnă sfinți. Așa trebuie să mergem acolo. Ce șa sunt sfinții? Hristos este oglindirea slavei lui Dumnezeu, este Dumnezeul devenit om. În Hristos, Dumnezeu a devenit om pipăibil, văzibil, așa, cum l-a văzut Samaritean ca Nicodim, cei doi în drum spre Emaus și cum putem să-l vedem și noi. Stă la dreapta, cea mai înaltă poziție de autoritate oferită de Dumnezeu, după Dumnezeu, este Domnul Iisus Hristos. În raport cu Hristos, unde ne poziționăm noi? Unii dintre acești sfinți din vremea Vechiului Testament, cum a fost Avram, păi nu oricine era ca Avram, au fost și alți credincioși în vremea lui, dar nimeni nu este atât de în top, așa un pisc uriaș, cum este Avram. Moise, de asemenea, a fost și Aron, dar Moise și mulți alții, și avem și Noul Testament. Evangheliștii aceia, apostolii, avem și în istoria bisericii niște episcuri, niște oameni de calibru, bărbați și femei. E plină istoria bisericii. Și părinții ai bisericii, Augustin, Tertulian, Clement, Ioan Gură de Aur, Grigore de Nisa, Grigore de Nazianz, Vasile cel Mare și așa mai departe. Părinții ai bisericii, oameni cu maturitate spirituală, pe care biserica n-are cum să-i uite. Nu trebuie să-i uităm, cum evreii nu i-au uitat pe aceștia și i-a pus așa într-o galerie. Și galeria aceasta este completată de martorii din Noul Testament și din istoria bisericii până la noi. Deci aceștia odată ridică ștacheta duhovniciei, spiritualității, sfințeniei foarte sus. Nu putem să fim creștini oricum. Trebuie să tindem spre o performanță maximă. Atâta cât ne cere Dumnezeu și cât trebuie și se poate. Dar pe de altă parte, ei ne conduc la Hristos. Pentru că toți acești martori, sfinți din Vechiul sau din Nou sau din istoria bisericii, au avut și scăzămintele lor. Nu au fost desăvârșiți. Au fost niște căpetenii imperfecte. Dar Iisus Hristos este omul desăvârșit. Este căpetenia. Este cel din vârf. Și la El trebuie să ne uităm. Și pe El, cum spune Pavel în Filipeni, alerg spre țintă, uitând ce este în urma mea, avântându-mă ce este înainte, să-L cunosc pe El și puterea morții și învierii și a suferințelor Lui. El este căpetenia, El este standardul. Pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Deci ăsta este rolul acestor credincioși, mari martiri, să ne conducă la Hristos și să înțelegem că pocăința, credința, sfințenia este ceva numai prin Harul lui Dumnezeu. Nu este un sport la care se înscriu unii și îl practică și alții nu pot. Noi nu putem nicicare, dar dacă vrem să fim creștini, credincioși, mântuiți, să-L urmăm pe Hristos, este Harul lui Dumnezeu care vine peste noi. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele, cum spunea omul lui Dumnezeu. Vreau, ajută-mă, conjugăm eforturile. Ce este cu acești sfinți? Unde este Hristos, în jurul Lui sunt sfinți întotdeauna. Dar pericolul de-a lungul istoriei bisericii ce a făcut Dumnezeu este că încet, încet, la luat pe Hristos din mijlocul sfinților. Și sfinții au devenit vedete, mai importanți decât Hristos, cum și spune, că până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Ne-au fascinat anumite modele, anumiți credincioși în aceștia. Eu am prins în vremea mea, l-am prins pe Dors, l-am prins pe Moldoveanu, pe fratele Wundbrand, pe Dugulescu în Timișoara, un om extraordinar. Și mulți alții, spun doar câțiva, unii simpli țărani de la sat, care m-au uimit și astăzi am povestit de ei. N-am cum să uit, de bunica, de părinți. Dar acești oameni ne arată cât de important a fost Hristos pentru ei și cât de important trebuie să fie și pentru noi. Pericolul este că dându-L deoparte pe Hristos, standardul și căpetenii au devenit acești oameni, care într-un fel sau într-altul ne-a impresionat pe unul sau pe celălalt. Și facem un cult al personalității în jurul unor mari oameni ai lui Dumnezeu. Ei habar n-au. Noi defăimăm, poate, în felul acesta, îi idolatrizăm. Ei sunt acolo unde sunt. Dumnezeu i-a pus acolo. Unde este Hristos, vor fi și sfinți, ca mine, ca cei din vechiul, ca cei din nou și așa mai departe. Hristos niciodată nu este singur. Dar acolo unde sunt sfinți, trebuie să vedem, dacă îi dăm pe sfinți la o parte și rămâne teren viran, înseamnă că e pericol. Dacă luăm pe sfinți unul câte unul și îi mutăm în camera cealaltă și aici nu rămâne nimeni, atunci e pericol. Înseamnă că avem un creștinism care se mulțumește cu sfinți, cu memoria unor mari oameni din vechiul, din nou, din istoria bisericii, din istoria contemporană a bisericii. Dar noi avem nevoie de Hristos. Nu trebuie, trebuie să-i cunoaștem și să recunoaștem în istorie sfințenia, credința acestor înaintași ai noștri, datorită cărora Evanghelia a ajuns până la noi. Și trebuie să urcăm și noi ștacheta, dar modelul nostru trebuie să fie dincolo de ei, pentru că ei sunt o cărare înspre Hristos. Ei nu sunt un scop în sine. Asta este foarte important. Însă și Pavel spunea, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Nu sunt eu modelul vostru, dar eu alerg după Hristos, mă identific cu Hristos. Pentru mine a trăi este Hristos, învăț să gândesc ca El, să vorbesc ca El, să trăiesc ca El. Și luați-vă după mine și când noi mai fi eu, pârtia rămâne mai departe spre Hristos. Rău este aceste extreme, să ignorăm pe acești martori ai lui Dumnezeu din vechiul, din nou, din istoria bisericii. Să fim ignoranți, să nu ne intereseze. Ei sunt frații noștri, înainte mergători. În cer ne vom întâlni cu ei. Nu putem să ignorăm. Dar n-avem voie să ne închinăm lor. Închinarea și adorarea o merită doar Hristos. De aceea în această epistolă, Hristos este mai presus de îngeri. Colosenii se închinau și la îngeri. Hristos este mai mare decât Avram. Avram a fost un uriaș, dar pălește, este pitic, pigmeu în raport cu Hristos. Moise a fost un uriaș, dar în raport cu Hristos, El a spus, din mijlocul vostru, Dumnezeu va ridica un profet ca mine, de El să ascultați. Și El arăta, prin credință, de departe, tot înspre Hristos. Deci toți acești uriași, în raport cu Hristos, sunt pitici și rolul lor este să ne arate drumul spre Hristos și să ne închinăm doar lui Hristos. Am stat de vorbă și eu și dumneavoastră, poate și cu alții. Iată, vedem, vă dau două exemple. În cartea Faptele Apostolilor, în prima călătorie misionară, Pavel și Barnaba ajung la Listra. Acolo era un olog din naștere, prin credință și prin harul lui Dumnezeu, s-a făcut o minune și omul acesta a fost vindecat. La vederea celor făcute de Pavel, noroadele și-au ridicat glasul și au zis în limba licaoniană, zeii s-au coborât la noi în chip omenesc. Pe Barnaba îl numeau Jupiter, iar pe Pavel Mercur, pentru că mânuia cuvântul. Preotul lui Jupiter, al cărui templu era la intrarea cetății, a adus tauri și cununi înaintea porților și voia să le aducă jertfe împreună cu noroadele. Și au zis reacția apostolilor. Apostolii Barnaba și Pavel, când au auzit lucrul acesta, și-au rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului și au strigat, oamenilor, De ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Noi vă aducem o veste bună ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșarte la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele. În el, veacurile trecute a lăsat și așa mai departe, vorbeau mai departe de Hristos. Au protestat, au spus, Domnule, oricât har, orice minune a făcut Dumnezeu prin noi, nu ne adulați, nu ne ovaționați, nu vă închinați nouă, asta este idolatrie. E grav acest lucru, noi suntem oameni ca voi. Doar că Dumnezeu ne-a ales să fim apostoli, ne-a trimis în călătoria misionară și confirmă Evanghelia pe care noi vă predicăm cu aceste minuni, atâta tot. Dar nu trebuie să vă închinați nouă. Trebuie să-L cunoașteți pe Dumnezeu și să-L recunoașteți în viața voastră. Apoi, în cartea Apocalipsa, iară, vedem în două locuri. Iată un mod în care Pavel și Barnaba sunt sfinți din vremea Noului Testament, înaintea lui Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu. Iată în Apocalipsa, în 19, îngerul acela care a venit la Ioan, apostolul Ioan în Patmos, la sfârșitul secolului I a erei creștine, și a adus această carte profetică a Noului Testament, cartea Apocalipsa, descoperirea, profeția referitoare la lucrarea lui Iisus Hristos, trecută, prezentă și viitoare, mai ales viitoare. Sunt tablourile acestea apocaliptice fantastice, ca într-o galerie de artă. Ca să înțelegem mesajul, trebuie să ne uităm în centrul tabloului și în prim planul lui. Acolo este cheia care ne ajută să înțelegem toate celelalte detalii, dar nu acolo vreau să... Uitați-vă aici, și am auzit în capitolul 19, în cer, am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care ziceau, Aleluia, Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Ce să facem? Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă. Căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Și acum reacția apostolului Ioan. Și m-am aruncat la picioarele lui, a îngerului, ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta, eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Iisus. Lui Dumnezeu închină-te, căci mărturia lui Iisus este duhul prorociei. Atât cartea aceasta este o profeție adusă de un înger despre Hristos și lucrarea lui, trecut, prezent și viitor, și Ioan a simțit așa o cercetare și n-a știut ce să facă. Din respect a simțit nevoia să îi se închine îngerului. Și îngerul a spus, nu. Eu, chiar dacă sunt înger, sunt împreună lucrător cu tine în ogorul Evangheliei. Eu am fost trimis din cer să-ți aduc această profeție despre Hristos. A, vrei să te închini? E ok, dar nu mie, lui Dumnezeu. Și iarăși, în capitolul 22, pe final, după ce capitol cu capitol, profeție după profeție, îngerul acesta a revelat totul, a explicat, a lăsat, vine și spune așa, și îngerul mi-a zis, aceste cuvinte, 22 de la 6, îngerul mi-a zis lui Ioan Apostolul, aceste cuvinte din Apocalipsa sunt vrednice de crezare și adevărate și Domnul Dumnezeul duhurilor prorocilor a trimis pe îngerul său să arate la robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și iată, eu vin curând, citează un alt mesaj profetic. Ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Și auziți, eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea. Și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi prorocii și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Dar cui să mă închin? Parcă ar fi întrebat apostolul Ioan. Și îngerul din nou încheie ca și în capitolul 19. Închină-te lui Dumnezeu. Frați și surori, noi trebuie să ne închinăm doar lui Dumnezeu. În numele Domnului Iisus Hristos, prin ungerea Duhului Sfânt, în lumina Sfintelor Scripturi. să-i recunoaștem însă pe cealaltă parte, pe toți oamenii lui Dumnezeu, din vechiul, din nou și din istoria bisericii. Să nu cădem în extrema ailaltă că doar Iisus și nimeni altcineva. Păi Iisus trage după El pe toți apostolii. Ne trage și pe noi. Ce-ar fi generația care vine să nu intereseze de noi? Dar noi vom fi împreună în împărăție. Trebuie să ne respectăm, să ne cunoaștem, să ne recunoaștem, să învățăm, așa cum spuneam data trecută, spunea mama mea la 16 ani, mergea de acolo din sat 45 de kilometri pe jos până la Cernăuți și venea pe jos ca să petreacă o duminică dimineață la părtășie cu frații. E, din punctul meu de vedere, mama mea a fost o sfântă, nu pentru că e mama mea. După Dumnezeu din cer, pe pământ, cei mai sfinți sunt părinții, fiecăruia dintre noi. În sensul că ei ne-au născut, ei s-au făcut luntre și punte pentru noi. Dar dacă au fost și credincioși lui Dumnezeu, ei sunt sfinți pentru noi. E, și trebuie să le urmăm exemplu. Trebuie să stăm acasă. Trebuie să venim cu mașina, uneori chiar pe jos, trebuie să venim. Să nu devenim comozi. Când ne gândim la acești înaintași, ce ștachetă înaltă au pus ei, noi de ce să ne târâm? Când trebuie și noi să fim la fel, aceeași exigență, rigoare, disciplină, dedicare, spirit de sacrificiu, gata să plătim un preț, ca și ei, dar să ne închinăm doar Domnul Iisus. Cu ani în urmă, vreo 4-5 ani, cu aceasta vreau să închei, am fost la mine în sat și m-am întâlnit după 40 de ani cu fosta mea învățătoare, o femeie foarte dură, foarte exigentă. Ne dădea extemporale de 2-3 ori pe săptămână, clasele 1-4. Și dacă luai sub 8, de la 7 până la 10, luai 3 diferența la palma asta și la palma asta cu nuiaua, cu liniarul. Dacă luai 4, vă dați seama ce era. Păi noi veneam de la școală pe jos 3 km. Mama ne lua de odihniți, ne trimitea cu vaca. Și acolo pe Imaș, fă și tema, învață și lecțiile, păzește și vaca. Dar toți din clasa aceea a ajuns fiecare un om între oameni. Și când ne-am întâlnit, am salutat-o, era într-un octombrie frumos, frunze colorate, un așternut așa ca un covor în curtea ei. Am spus să rămână, doamna învățătoare, era ortodoxă, nu puteam să salut cu pacea Domnului. Știți cine sunt, m-am prezentat, m-a recunoscut și am stat acolo în cerdac de vorbe. Ce mai faceți, doamna învățătoare? Ei, Costele, mă ocup de cele sfinte. La 80 de ani. Foarte bine, ce înseamnă? Păi, mă duc în fiecare duminică la biserică, foarte bine. Citesc în Biblie, mă spovedesc, foarte bine. Dar tu, zic și eu tot cu alea sfinte mă ocup. Păi cum? Păi, am ajuns popă, zic, preot. Foarte bine, și eu citesc Biblia. Și eu mă spovedesc în fiecare seară, Doamne, uite, scăzăminte în această zi, și eu mă duc la Sfânta Biserică în fiecare duminică. Ei, și-o aduse aminte, da, dar tu ești așa, cu evanghelici, cu pocăiții, cu ăștia, da? Voi nu vă închinați la Fecioara Maria? Nu. Dar ce faceți cu ea? O respectăm. Atâta. Păi dacă îngerul a spus plecăciune ție, căreia ți-a făcut mare har, asta nu înseamnă să ne închinăm ei, să o respectăm. Aducându-ne aminte de ea, să privim cu respect la ea. În toată modestia ei care a spus, facă-mi-se după voia ta, sunt roaba ta, ea a spus, de acum toți mă vor numi fericite. În toată modestia, nu i s-a urcat la cap. Asta înseamnă să vedem valoarea, frumusețea ei și rolul ei alături de alți credincioși din Vechiul, respectiv din Noul Testament, dar nu să ne rugăm ei. Păi voi cui vă rugați? Păi noi ne rugăm lui Dumnezeu Tatăl, în numele lui Dumnezeu Fiul și călăuziți de Duhul Sfânt, cum ne învață Scripturile. Da, dar vezi tu, Costele, eu sunt mare păcătoasă. M-am gândit, știu și eu. Dar m-am gândit, și eu sunt păcătos. Ce am spus, zic, și ea zicea, știu, mă rog la Maria și Maria are trecere înaintea Fiului ei, Mântuitorul, și mă iartă Dumnezeu, că ai văzut și la nunta din Cana. Zic, e foarte adevărat, dar ați văzut la nunta din Cana, s-au dus la Maria, Maria a spus Mântuitorului și Mântuitorul puțin a comentat, a spus, ce am eu a face cu tine? Adică oricine, Și până atunci s-a dus Nicodim, s-a dus Samariteanca, s-au dus atâția la Iisus. Iisus n-a spus, mergeți la Maria sau mergeți la nu știu cine. I-a primit pe toți. Și după ce am discutat aceasta, trecuse vreo 40 de minute, am spus, Doamne învățătoare, e vremea să ne despărțim. N-ați vrea să ne rugăm înainte? Da, cum să nu? Și acolo așezată, pe trepte, am zis, uite, dar nu știu să mă rog, Costele. E cu carte de rugăciune, este în casă, e pierdută pe acolo. Și am zis, da, rugăciunea Tatăl nostru, știi? Da. Păi rugăciunea Tatăl nostru, o rugăm. Vreți? Da, bun. Am stat lângă ea, ne-am luat așa de mâini și am zis, cu ochii închiși sau deschiși, ne gândim la Dumnezeu și ne rugăm, Tatăl nostru. Și am zis amândoi așa, deodată, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele, toată rugăciunea. Un vecin se uita de peste gard și nu prea-i convenea. Se cam ceartă cu el și să nu ne vadă sau să ne audă vecinul. Acum nu vrem noi să ne vadă, dar dacă ne vede, poate mâine vă rugați cu el. Împreună, dacă și el e creștin, așa. Și am spus, Doamnă învățătoare, m-a uitat la ea când am zis amin. Credeți că rugăciunea aceasta pe care am făcut-o noi doi a fost ascultată? Da. Sigur, sigur, zice ea. Și eu cred că a fost ascultată. Acum, nicio îndoială că a fost ascultată, dar știți cui ne-am rugat noi? Cui? Păi ce rugăciune ne-am rugat noi doi? Rugăciunea Tatăl nostru. Păi și cine este Tatăl nostru? Dumnezeu. Noi doi ne-am rugat acum două minute direct lui Dumnezeu. Și dumneavoastră și eu credem că ne-a ascultat. Ce ar fi să faceți așa și în continuare? Respectăm pe toți sfinții. Nu dăm cu ideea zvârlită. N-avem voie. Nu i-am sfințit noi. Îi respectăm, învățăm de la ei tot ce a fost bun, dar ne închinăm doar lui Dumnezeu, în numele Fiului și al Duhului Sfânt și mai departe. Ne-am îmbrățișat, mi-a spus, când mai vii? În primăvară, te rog să-mi aduci o Biblie mare, că nu prea văd bine, și o Biblie cam așa de mare cât e Biblia asta deschisă, A4, dar cu cruce pe ea. Vă pune o cruce acolo. Așa? Și m-am dus, domnule, în primăvară și am dus o cruce, o Biblie cu cruce. M-am dus, am sunat și n-a ieșit. Vecină cu ea este poliția. Vine polițaiul și zice, domnule, cine ești și ce cauți? Sunt un fost elev de-al doamnei învățătoare, sunt preot acum și m-a rugat în toamnă, dacă mai vin, să aduc o Biblie mare cu cruce. Uitați-vă, Biblia asta am adus-o ei. Păi intrați înainte. Ușa acasă era deschisă. Am zis, dacă nu este, ori nu e acasă, ori doarme, ori... Eu știu cum este în casă, nu intru așa. Da, m-am dus la școală, l-am luat pe secretar, un ortodox înfocat, și am spus, măi, Gelu, uite, cartea aceasta, Biblia aceasta este din partea mea pentru doamna Fusa. Și ei a fost învățătoare, dar într-o altă generație. Și am scris acolo, pentru doamna învățătoare Fusa Maria, din partea unui fost elev, numele meu, data, semnătura, promit că îi o duc. Bun, am venit în primăvara următoare, intru la secretarul ăsta și Biblia aia cu cruce la el pe... Mă zic, care-i treaba cu asta? Au zis, vreau să-ți spun că în primăvară când ai fost la ea și ai strigat-o și n-a ieșit, ea tocmai făcuse un atac cerebral și era în casă. A stat vreo 3 zile așa, până când au găsit-o. Dar fiind sportivă, voleibalistă de carieră și profesoară, avea un fizic puternic. Este în viață, dar este o legumă, nu mai vede să citească, este în satul vecin la o nepoată, rămâne cu cât i-a spus popa și cu cât s-a spovedit. Și am zis, Biblia asta rămâne la tine de acum. Dar ideea este aceasta, că această femeie a învățat atunci. Eu n-am vrut să o ofensez, că avea o botă în mână, am zis să nu facă și acum, ca cu 40 de ani. Zic, doamnă învățătoare, eu nu știu, nu vreau să vă spun... că e absolut rău să vă rugați Maria, dar știți cum e, aveți nevoie treabă cu primarul și dumneavoastră mergeți la portarul de la primărie să rezolvați problema și primarul vă vede ce zice. Portarul nu vă poate rezolva, iar primarul spune dacă n-ai nevoie de mine, să te lasă. Eu nu știu ce să facem cu Maria, să o respectăm, să o iubim, e sora noastră înainte mergătoare, dar să ne închinăm lui Dumnezeu. Nu cred că Dumnezeu, când strigă un nenorocit, Dumnezeu aude. Cam așa ne-am despărțit, în drum spre poartă, să-mi dea niște pere. Am zis, mai bine o pară decât un par, că cu parul ne-a fugărit destul în copilărie. Dar, frații mei, concluzia este aceasta. Să înțelegem acolo unde unii oameni au mai mulți sfinți decât avem noi. Și să știm că Dumnezeu ne socotește sfinți și trebuie să trăim în sfințenie. Nu trebuie nimeni să cadă la picioarele noastre. Dar trebuie să ne închinăm doar lui Hristos sau lui Dumnezeu, cum a spus îngerul acolo. Am spus aceasta ca să înțelegem că poate venim din lumea ortodoxă sau catolică și avem încă în noi anumite reminiscențe din acestea, ne închinăm și lui Dumnezeu, dar când intrăm într-o astfel de biserică, facem mai multe mătănii în fața unei picturi sau unui om declarat sfânt de oameni și care nu ne ajută cu nimic. Mă bucur că am petrecut împreună în seara aceasta, doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, o să ne rugăm și noi pentru dumneavoastră, o să duc salutul dumneavoastră la noi acolo și când veniți în țară, veniți și pe la Timișoara, veniți și pe la Filadelfia. Amin.